Në rastin e Shqipes dhe të Arbërishtes, është një realitet që ka një rëndësi të veçantë këtu në Itali. Shqipja natyrisht flitet nga më shumë se 500.000 shqiptarë që jetojnë në Itali, ndërsa Arbërishtja është gjua e arbëreshve që e kanë sjell atë nga trevat e tyre 6 shekuj më parë, dhe vijon të flitet nga më shumë se 100.000 italian arbëresh sot. Ajo që ne kërkojmë të arrijmë me anë të këtij seminari është në rast të parë që një publik i gjërë, si që është ai të cilit i drejtojnë aktivitetet e ambasadës shqiptare, të di më shumë përsa i përket gjuhës shqiptare dhe arbërishtes. Njëkohësisht, me tëftuarit tanë, ne do analizojmë ato që janë problemet, të diskutojmë midis nesh për çfarë mund të bëhet në të ardhmen, në mënyrë që gjeneratat e reja të shqiptarve të Italisë të vazhdojnë të ruajnë gjuhën antare, por gjithashtu edhe arbreshët, me gjithë se kanë ruajtur në mënyrë të shkëllqyër për 6 shekuj, të arrinë të vazhdojnë të trashëgojnë këtë gjuhë. Dim që ka probleme aktualisht, dim që mësimdhënja e arbërishtes në shkollat nuk është më kaq e pranishme, dhe për këtë kemi ftuar në këtë seminar persona që ne mendojmë se janë kompetent për të folur për këtë çështje. Në seminarin ton do të jetë i pranishëm ish ministri i arsimit italian Luigi Berlinguer, është një person që për ne është veçanërisht i afërt, sepse ka qenë ai që në vitin 99 ka propozuar e më vonë mbështetur ligjin që i njeh minoritetet gjuhësore historike këtu në Itali, dhe pra ka njohur arbërishten si një minoritet i cili duhet të mbrojtur edhe duhet ndihmuar me anë të fondeve për mësimdhënien e kësaj gjuhe në shkollat nga shteti italian.